Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Tidligere så var jeg nok en som skulle mene noe om alt og si noe om alt. Altså satt jeg I et møte, så mente jeg noe om alle sakene uansett hva det var. Og gjerne den som uttalte meg først og startet og var litt fremoverlent på det da. Men klart som konsernsjef så jeg jo bevisst på å være faktisk litt mer bakover og la fagfolkene prate. Og kanskje være den som uttaler meg sist når vi diskuterer noen vanskelige saker da.
I dag vi så heldige at vi har på en spennende gjest, dessverre.
Ja, det
tada. Geir Inge Stokke.
Veldig, veldig hyggelig å ha deg her, Geir Inge. Velkommen.
Takk skal du ha. Jeg synes det spennende å være her.
Ja, så hyggelig, og vi har ordentlig glede av oss. Men Geir Inge, for de som ikke kjenner deg personlig, da, hvor det du toppsjefen?
Jeg toppsjef da, hvis du kaller det, konsernsjef I Coop Norge. Coop jo en stor, viktig aktør I norske samfunnet. Vi jobber jo mye med dagligvare, og har en 30% markedsandel på dagligvare, og vi har en 35% markedsandel på byggvare til privatkunder.
Ja, for dette dagligvarebransjen, det skal vi komme litt tilbake til, men det noe alle nordmenn har en forhold til, for alle handler jo I butikk, I hvert fall de aller fleste. Og så du da på om du gul, eller blå, eller grønn, eller det disse fargene.
Ja, vi alle opptatt av mat. Vi spiser jo mat, og vi bruker 180 milliarder I mat hvert eneste år. Så det klart at det et stort marked, men et konkurransutsatt marked. Og et marked hvor vi egentlig tre store aktører da, med salg til sluttkunde. Mm.
Men jeg må bare spørre veldig kjapt først. Geir eller Geir Inge?
Geir Inge pleier flesteparten å si
til meg. Da holder vi oss til Geir Inge.
Da Geir Inge. Men Geir Inge, vi jo interessert å bli litt bedre kjent med deg. Så hvis jeg skulle møte deg på fest en gang, da, og så hadde jeg kommet bort til deg og sagt, du, hva mener du om et eller annet? Hvilket tema hadde du bare sånn, favorittemaet mitt, det kan jeg prate om hele kvelden på inn- og utpust. Hva slags tema skulle det vært?
Det hadde jo fort vært Coop da, men det... Nei, gadget. Gadget synes jeg veldig morsomt, og det å koble med litt med nye ting og teknologiske ting, og koble det sammen, og så sette det sammen, det veldig, veldig bra avkobling.
Som et type duppeditter gadgets.
Duppeditter, altså. Og alt fra lys som du kan styre, eller garasjeporter. Ja,
fordi jeg beit meg merke I, da Geir Inge kom inn her I sted, Petter, så kommenterte han på disse remarkable tablettene som vi bruker, og så sa han, ja, de har jo fått litt blandet kritikk, så tenkte jeg, han var da oppdatert.
Ja, ikke sant?
Og da var det grunn til det, kanskje.
Ja, jeg liker å holde på med sånne ting, så det litt morsomt og utrolig avkobling da.
Men det må spørre da, akkurat nå, hva det som det kuleste gadgeten da?
Nei, altså det jeg synes morsomt jo å sette inn sammenheng og få ting til å skje hjemme, sånn hvordan du styrer hjemme effektivt.
Sånn smart hjemtankegang?
Ja, smart hjem, men så det, og så skal det ikke bare være fun og morsomt, det skal liksom funke I hverdagen, og det den kombinasjonen, jeg har prøvd mye rart, men stort sett så funker det ikke I hverdagen da.
Ja, men, der har jeg faktisk en litt personlig historie å dele, og det vi har gått over på sånn Harman Kardon lydanlegg hjemme, sånn multihøytaler greier. Og så har jeg satt en høytaler nede I gangen. Og så har jeg lurt på, det verdt noe å ha der, ikke så ofte jeg der, og så videre. Men så har den jo sånn Google Assistant-funksjon. Ja. Mm. Og den har jeg frem til nå nylig tenkt helt ubrukelig, men så har jeg oppdaget at man kan jo spørre om værmeldingen. Ja. Så frem til nå så har det vært sånn at barna mine, hver morgen roper de opp fra gangen sånn, «Pappa, hva slags vær det meldt I dag?» Men det har de slettet med, for nå sier de bare, «Hei Google, værmelding!» Og så kommer Google med værmelding.
Nei, det funker. Jeg har jo dratt den litt sånn lengre og hatt en sånn der programmering av lyspære hjemme, da, sånn at når det blir regnevær, da lyser det blått ute I stua, og når det blir sol, så lyser det rødt.
Men det noen sensorer og sånt på vær
da? Ja, så da kobler du det sammen med væremeldingene, og så får du det til å slå lys og skifte farge med hud. Da, så det veldig enkelt. Det finnes veldig mye sånne fine apper som du kan skru sammen. Og så det ikke like populært da, når det lyser rødt I stua, og kona mener det ser ut som en torus, da, men det noen nedsider også, men det ordentlig gøy å holde på med.
Det plusser og minus med teknologien.
Ja da.
Men vi tenkte vi skulle gå til disse tre kjappe, Sverre.
Ja, vi skal på slutten, på slutten av sendingen, så skal vi spørre deg om et, eller vi skal gi deg tre kjappe spørsmål. Mm. Da skal vi spørre deg om et tips på en kilde til inspirasjon. Mm. Vi skal spørre deg om et tips for balance, altså work-life balance. Og så skal vi spørre, hva bør man absolutt unngå som toppleder, altså beste tips, største tabben man kan gjøre som toppleder?
Ja,
spennende. Og det skal vi da svare på slutten av sendingen. Og da, men dere lyttere kan også tenke litt sånn, hva hadde dere svart hvis dere var I Geir Inge sitt sted da? Men nå skal vi da gå over til dette her og være toppleder. Og Geir Inge, du jo da konsernsjef for Coop. Mm. Coop jo som sagt en ting som de fleste har sikkert vært der og handlet. Men hva fortell om, Coop har jo en spesiell historie og en spesiell eierstruktur. Hva som forskjellen på Coop og de andre store kjedene?
Jeg vil jo ha sagt alt, men det klart, Coop jo eid av våre kunder, ja. Og det 1,7 millioner kunder som eier Coop, og det ganske forskjellig da. Og den gangen Coop ble etablert, så var jo det faktisk noen vevere I England som etablerte det. De jobbet på veveriet, og hver gang de slåss for å få høyere lønn, så skulle bedriftseierne opp prisene I butikken.
For de eide butikken også?
Ja, for eierne av veverne eide også butikken, og skudde ja. Dette opp. Og så fant de ut at nå var de lei å bli snytt her, og da åpnet de en egen butikk som de drev sammen, og så delte de overskuddet etter hvor mye de handlet.
Spennende.
Og da fikk de kontroll over produktene, og de fikk også kontroll over kvaliteten på produktene, for de var jo ofte da vannet ut eller blandet ut med et eller annet. Så det starten på Coop, og det faktisk hele grunnlaget I dag også, det at de som handler I Coop, de får sin del av overskuddet.
Ja, men hva slags praktiske konsekvenser? For jeg tenker at det viktig for dere som jobber der, men la oss si for de som handler da, det vil oppleves forskjellig, for kanskje sett utenfra da, vi har jo pratet om de fire store, vi har pratet om kanskje rekrutteringsselskaper, så sett utenfra så virker kanskje dagligvarerbutikkene ganske like, eller det bare for et utrent øye?
Ja, vi ønsker jo å være tydeligere og synligere mer, og det jo mange som ikke vet at når de handler I Coop da, som får å prate om eller overskuddsdelingen, som ikke vet at her får du din del av overskuddet. Men det jo klart, det jo stor forskjell å få din del av overskuddet, enn at det går mange millioner ut til to private eiere som våre konkurrenter. Da. Så den ene, og så har du jo da innflytelse I organisasjonen. Du kan jo da være styremedlem, du kan være på årsmøter, og kan få lov til å være med og påvirke på en helt annen måte enn det du gjør hos våre konkurrenter. Ja. Og så prøver vi jo da å lage et univers for våre 1,7 millioner eiere, som gjør at de får også andre fordeler av enten rabatter på bensin, eller de kan kjøpe billige hotellkupp, og så videre, og så videre. Så det jo noe med å kunne til seg, og når de skjønner at dette min butikk, dette mitt samviklag.
Det liksom en realitet? Det det?
Det det det.
Ja, fordi jeg har liksom alltid tenkt at det litt sånn bare sånn gadgeteri.
Nei, dette reelt og virkelig. Ja. Og så det noe med å klare å fortelle det ut da. Derfor har vi jo prøvd å gjøre det visuelt via reklamefilmer og så videre. Ja. Sånn
litt at, ditt det som det?
Det det også, vet du. Ja, så vi kan ikke kjøpe som om enten en amerikaner
er ditt person. Ja, den reklamen så, husker jeg så for et års tid siden hvor det var borte I Silicon Valley. At, ja, det Det morsomt den.
Ja, men det interessant, og det faktisk veldig, ja. For meg litt øyeåpner å se at det realitet.
Jeg husker jo når jeg bodde på Notodden når jeg var liten, og da var det jo sånn, det som var sånn blå-hvite produkter, altså alle pakkene skulle være sånn blå-hvite, sånn uniforme, nesten sånn, skulle ikke bruke penger på design og innpakking.
Nei, det stemmer, og det var jo starten på det som vi da kaller egne merkevarer. Ikke sant? Sant? Det var, Coop var først ute der også, etablerte en serie, og sa at nå skal vi ikke bruke kroner på markedsføring på disse produktene, og derfor kan vi selge de billigere. Og så lanserte vi da den blåhvit-serien da. Og I dag så jo egne varemerke 20% av det norske dagligvaremarkedet omtrent da.
Ikke sant? Men du, apropos norske dagligvarebransjen, vi skal jo også prate om litt om disrupsjon da, og da jo retail. Retail jo, du skal ikke liksom lese mange aviser, for du skjønner at retail I hvert fall ganske omtalt, og det jo mange som spår retails store fall. Det sånn, det fakta, eller det bare skremselspropaganda?
Nei, det mye fakta I det. Altså, bransjen jobber jo med mye digitalisering der, og det jo alt fra å spare kostnader som viktig, eller å knytte kunden tettere til oss. Og det klart at for å ta kostnadsdelen, da, det kan jo være alt fra helautomatisere lager som vi har bygd opp. De som har jobbet hos oss kaller det galaksens mest moderne lager, så det sier noe om hvor vi ligger. Men der kommer jo pallene med varer inn til lageret, uten at et menneske rører det, så blir det da plukket og satt sammen og sendt ut til butikken igjen.
Ja.
Til selvfølgelig roboter på regnskapssiden, hvor du har mer software-roboter, men også til digitalisering på hvordan vi kommuniserer med kundene spesielt mot verden. hver og en kunde. Da. Ja. Så det store endringer, og det et tøft marked.
Og dette jo en type endringer som ikke noen sluttbruker ser. Og det ingen som ser at den roboten farter rundt med verden Nei. På lagret, men det vi ser veldig tydelig, det jo sånn som denne transisjonen over til å handle mat på nett. Mm. Vi gjør det nå, vi kjøper, altså jeg i butikken fremdeles, men det hvis jeg har veldig dårlig tid og har glemt noe, eller, ja. Men det, daglig handel gjør vi via nett da. Men dere på det, eller?
Vi har en litt underkant av 300 millioner i omsetning på nett, men vi har ikke mye på dagligvare. Vi har, det som krevende på dagligvare, det også klare å gjøre det lønnsomt.
Ja.
Faghandel så det mye viktigere å være på nett, der det også lettere å tjene penger på det. Men, og kjøpsmønster også annerledes, for at når du, altså når du skal uthente dagligvare, så starter du ikke på nett for å lære noen produktene. Nei. Men hvis du skal kjøpe en faghandelsprodukt, så 40% av kjøpet starter ofte på nett.
Ja.
Skal du kjøpe en robotgressklipper, så du på nett og leser opp om den robotgressklipperen, ja. Før du går fysisk butikk. Derfor så det mye viktigere å være på nett på en del andre kategorier enn dagligvare da.
Men du ikke redd for at disse andre, altså at dagligvareandelen kan stjeles da av nettaktørene?
Jo, det vi bekymret for, men så langt så kan du si at de aktørene som på nett, de taper en 25 øre til 30 øre per krone du kjøper for.
Ja.
Så det ikke lønnsomt i dag, men vi følger veldig godt med, og vi tester og lærer på faghandel, og så får vi se hva vi gjør på dagligvare i fremtiden.
Men det som skjer, det jo at i hvert fall i butikken jeg går og handler i, så det jo flere og flere sånne automatkasser, da, at du må pipe varene selv.
Det det.
Og det er vel at du skal spare penger på antall personer i butikken?
Ja, altså så langt så sparer vi ikke personer på det, men vi håper jo at vi kan gi bedre service, og på sikt så tror vi også at vi kan spare noe på det, men det det å gi bedre service. Og den beste handelopplevelsen jeg får når jeg skal inn i en butikk, det jo det som selvskanning på Opsene for eksempel, hvor du får skanneren i hånda, kan du ta tre poser opp i posen, eller opp i vogna, og så kan du da skanne varene, og så legger du og sorterer varene med det som skal i fryseren, det som skal på kjølerommet, og det som skal i skapet, og sorterer dem en gang, og når du da kommer til kassa, så det bare å plassere skanneren, og så går rett ut etterpå. Så det den enkleste måten jeg synes å handle på.
Ja. Men vi har jo lest om Amazon som har i hvert fall de butikkene de har at du bare går inn og så plukker med det du skal og så bare går du ut og så må du, er det en sånn chip i døra da så at hvert produkt blir bare ok, det er Geir Inge som har tatt det med seg og du har en sånn betal via mobilen din bare automatisk og du får en regning i posten eller det blir bare trukket av kontoen din ser du for deg noe sånt noe i norsk dagligvare?
Ja, vi driver jo og tester Coop har åpnet en døgnåpen butikk nå som en bemanningsfri holdt på å si om natta så en vanlig butikk om dagen klokka 11 om natta da går eller om kvelden da går alle ansatte hjem og da kan du som medeier i Coop, kan du gå til den butikken, og så kan du skanne mobilen din, og så åpner døra seg for deg, så går du inn i en sluse, og så åpner den locken bak, og så kan du gå inn i neste sluse.
Ja.
Og da kan du gå og handle inn i den butikken og skanne varene, og så betale via Coop Pay eller en bankkort eller et eller annet, og så åpner døra seg og går ut igjen da.
Hvor den butikken da?
Bokstavveien. Så ligger den nå.
Ja. Det må vi teste ut en
sen kveld. Det er,
så sen nattertime på vei hjem er mange som innom den butikken.
Godt tips til alle som tomme for snus på lørdag og natt der. Altså.
Det en del av det som går der.
Men jeg må spørre meg en ting, fordi alle disse tingene vi snakker om nå jo veldig langt fremme, ikke sant? Og du har jobbet en stund i systemet. Mm-hmm. Ingenting av det her var der da du kom, så du har vært gjennom en endring. Men det du skjer på, det hvordan kom du til topps i den organisasjonen? For du har jo hatt en reise da.
Ja, jeg har hatt en god reise, holdt jeg på å si. Nei, det jo, jeg pleier å si at jeg født og oppvokst i Coop, ja. Og så har jeg jobbet mange år i Coop, men jeg har også vært utenfor Coop. Jeg har vært en tur innom Tine Norske Meierier. Jeg rakk faktisk å lede skolen der også, men da det Coop som viktigste kunde. Og så har jeg jobbet som daglig leder til reklambyrå som heter Incognito i 4-5 år, men også Coop som viktigste kunde. Og så har jeg hatt diverse forskjellige stillinger i Coop da, og lært Coop godt å kjenne, og lært bransjen godt å kjenne, lært de forskjellige deler av verdikjeden å kjenne, og så hadde jeg nå, før jeg fikk den jobben som konsernsjef, så hadde jeg ansvar for faghandel, hadde det i en 6-7 år, tenker jeg. Så jeg fikk god trøkk på, god kontroll på samme veldig, veldig mange fantastiske mennesker.
Men hvorfor var det du som ble konsernsjef og ikke dama ved siden av deg, eller mannen ved siden av deg?
Nej, jag tror det är flera grunder till det. Selvfølgelig av og til litt tilfeldigheter, men också genom det du har levert och visst underveis. Jag hade som sagt ansvar för faghandel. Det var runt 5 miljarder i omsättning i Coop och är en kallen kunde varit ett eget sällskap egentligen. Men fick bra kontroll på den och fick bra leveranser där och bevisat att det kunde leverera där. Och så hållt vi också på med den sommaren 2014 in mot 2015. När jag fick stillingen så höll vi på med att jobba med ett uppköp på ICA som var extremt viktigt för oss. Jag var med på hela det uppköpet och då när de trängte då en ny koncernchef där så fick jag lov att pröva mig på det och samman med många duktiga ansatte och lyckas bra med det då så fick jag nog ansvaret då.
Så det är hårt arbete med
det. Ja, det är hårt arbete men det är moro arbete och du trives här.
Men du det för vi har haft denna toppledarpodcasten en stund nå och det vi ser det är ju att det inte kanske inte överraskande men I alla fall ganska många I alla fall de vi har intervjuat som vi ser på CV:n till har ju varit relativt länge I den bedriften de idag blir toppleder I. Tror du det är tillfälligt eller är det liksom sånt som det är I marknaden?
Jag tror inte det är tillfälligt. Jag tror det är stor fördel att känna bedriften man är I och jag tror det är stor fördel att känna många delar av bedriften. Och så betyder inte det att det av och till är väldigt sunt att få något nytt blod utifrån. Det är inte någon sån enfasit lösning här, men jag tror du har många fördelar, många ting som kan vara bra. Och så är det klart det är väl det märker jag det som rekryterar att när du känner folk internt att det bättre du känner så känner du också de dåliga sidorna till dig då. Men när du kommer utifrån och ska sälja dig in så berättar du inte så mycket om de dåliga sidorna, berättar om allt det positiva.
Ja, det är helt riktigt. Det är ganska tufft att intern rekrytera sig själv då för du kan liksom inte dra på så mycket intervju för de känner dig då. Men hvis vi då ska se på det här med för du har liksom gått graden då och varit mellanledare och denna är ju detta är en toppledarpodcast så vi ska också prata om det som är skillnaden mellan det att vara mellanledare Altså du har ledere under deg over deg Og det var toppleder Og det at du bare rapporterte til et styre eller eier da. Så hva vil du si den største forskjellen Mellom det å være da, midt I klinga da, Være en mellomleder Og det å være da, toppen som du nå
Nei, det utrolig stor forskjell Og det mye større forskjell enn det jeg hadde trodd Og jeg tror ikke du klarer å forestille deg Uten å liksom gått reisen Det klart at det som toppleder Så står du helt alene Og så har du mange dyktige folk under deg Og du har godt styre over deg som regel og så videre Så du jo ikke helt sånn alene men det du som står ansvarlig for alt Og alle beslutningene du nummer to for eksempel Så det veldig lett å være litt mer offensivt Og slenge ut Ja, men vi gjør bare sånn Vi kjører på, vi dundrer på Vi tar sjansen og alt mulig ja. Du toppleder så må du kanskje tenke litt Ja, hvilke konsekvenser har det ja, det noe ja. Så du må tenke litt annerledes da ja. Og så det klart at det blir jo, det jo en helt annen livsstil Du leder døgnet rundt og alle dager hele veien det har stor innvirkning på både positivt og negativt på ja. Familie og venner og kone og så videre så det to forskjellige verdener ja, litt vanskelig å skjønne det egentlig før han står opp I det og så det gjør det.
Nå skal vi tilbake til å snakke litt mer om personlighet etterpå men hvis vi nå ser på liksom dette skillet mellom toppledelse og mellomledelse da, krever det noen andre altså du har sagt noen ting som impliserer det kanskje, men krever det noen andre personlighetstrekk och lyckas och trivas som toppledare.
Jag tror mycket är likt och många ting det ska vara, men det är klart att du må nok være litt røffere, du må nok tåle litt mer, og så det klart at knapphetsfaktoren din, det blir alltid tid. Det sånn at du prioriterer råre og råre og hardere og hardere og det to forskjellige ting, altså jeg må jo innrømme at tidligere så likte jeg jo alltid svare på alle mailer jeg fikk og alle henvendelser alle beskjeder og alt mulig, men som toppleder så klarer du ikke det hvis jeg ser på alle meldingene som drøsser inn på linken eller på mail eller kryss og tvers eller kommer på telefon så da gjør jeg ikke annet Nei. Så du må filtrere bort og klare å leve med det, ja. Og det den här tiden är det känns kanske lite orättfärdigt och inte få någon fler timmar I dygnet men där är världen rättfärdig vi har 24 timmar I
dygnet. Man får högre lön när man får inte fler timmar I dygnet när man
nej nej jag kunde gärna byta lite då när av till.
Men du jag tänker att när du då sitter på toppen I en organisation då och jag har inte förlatit helt detta med mellanledaren då så är det ju då någon du ser att okej de är låt säga du är ett väldigt eller dyktig mellanledare korps så det har du sannolikt men så tänker du att den och den personen kan aspirere til å bli toppledere, enten i Coop eller andre steder, mens den og den og den personen, de har nådd liksom toppunktet sitt, I hvert fall innen denne bransjen. Ja. Er det sånn?
Ja, du ser det, og så betyr ikke det at den ene dårligere eller bedre enn den andre. Det bare litt forskjellige tilnærminger. Altså, jeg har fantastisk gode ansatte som kan ekstremt mye på mange områder, men for eksempel hvis den får da et operativt ansvar og begynner å få dårlige samvittigheter og sliter med å ha dårlige samvittigheter og skal levere 110% hele tiden og stille så store krav til seg selv, da lever du ikke som toppleder. For det, at jeg vet jo at jeg burde brukt lengre tid med den ansatte, jeg burde vært mer ut på de butikkene, jeg burde vært mer ut hos samviklerne, jeg burde vært hos mer leverandører, og så sitter du og må gå på akkord med veldig mye av det du ideelt sett ønsker. Ja. Og det er krevende, og det må du nødt til å leve med, hvis ikke så blir du ødelagt.
Så egentlig da, hvis jeg skal prøve å, som det heter på godt norsk, paraphrase det du sier da, så handler det litt om å klare å gjøre ting good enough, og ikke perfect?
Eller, ja, det ja spektrum, det, dessverre er det er litt fælt å si ja på det.
Ja, men det jo sant da, fordi det tiden som du sier som knapphetsfaktor. Ja.
Og da er det jo da ekstremt viktig å ha gode ansatte rundt seg, gode i konsernledelsen, og gode nedover i organisasjonen som faktisk kan sørge for at det blir perfekt og sørge for å levere tingene. Og det en ganske stor forskjell.
Men prøver du da, la oss si at for det, det en prioriteringskunst, ikke sant? Og da vi prater om prioritering, så det jo veldig rett å prioritere ting opp, men det veldig vanskelig å prioritere ting ned.
Det skal love deg.
Ja, ikke sant? Så det sånn at du noen ganger trenger hjelp fra at folk har rundt deg til å prioritere ting ned? For ofte jo de talspersoner for sitt område, og alle vil bare si, de vil ha mer oppmerksomhet, men har du noen som sier, nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Har du en sånn liten sånn djevelsadvokat på i
teamet ditt? Jeg har mange som sier både prioritere ned og prioritere opp.
Ja, ikke sant?
Og jeg må jo si at jeg liker jo å få det ferdig prioritert. Det er jo det beste for en konsernsjef. Ja. Men det klart at jeg merker jo den overgangen til å begynne med, så du jo nede i detaljen av og til, og til å begynne med så satt jeg en del styringsgutter på store prosjekter, for jeg har jo mange store, viktige prosjekter. Men etter hvert så merker han jo selv at når han sitter i de prosjektene, så begynner han å bli bremsekloss. Altså han begynner å passe på at han ikke tror gærent. Han blir ikke den innovative og fremoverlente biten, for den kunnskapen har han ikke etter hvert, for han ikke så langt ned i detaljene. Og da det faktisk godt å tre litt tilbake og si at den faktisk i de fleste styringsgrupper og prosjekter, så må det sitte andre folk som klarer å gjøre den ting, for de trenger ikke en som passer på at de ikke tror gærent. Det de trenger noen som drar dem fremover og utfordrer og pusher.
Men hvis du tenker dine primære oppgaver som toppleder, ikke sant? Det jo veldig mye forskjellig, men det sånn at man, egentlig skal du egentlig bare sitte og jobbe med en tung strategi for virksomheten din, altså hvor vi om ett år, to år, tre år, fire år, fem år? Skulle du ha brukt enda mer tid på det? Eller det der meet and greet og skape entusiasme og lagånd og samarbeid?
Det blir jo mye av det siste. Ja. Det gjør det. For jeg har jo da fantastiske folk som jobber med strategi og involverer og tar det nedover. Og så har du jo dine føringer, og du stiller noen spørsmålstegn her, og du vrir litt her, men det jo småpirk, det jo på toppen. Det jo alle de fantastiske ansatte i Coop som gjør jobben og som drar
det som et veldig politisk korrekte svar.
Ja, men det er fakta, enkelt og greit. Altså, du har ikke sjans om å gjøre det selv.
Jeg må bare spørre av ren nysgjerrighet. Hvis du nå hadde dratt på ferie opp i et eller annet sted ute i utkanten Norge og gått inn i en Coop-butikk, blir du kjent igjen av de som jobber der?
Jeg gjør veldig ofte det. Jeg gjør det i Coop-verden og i dagligvareverden, så blir du veldig ofte kjent igjen. Det gjør du som jeg. Men ikke alltid, for vi har jo, altså i Coop i Norge så 28 000 ansatte, og mange er deltid og ekstrahjelpe, så det ikke alle, men...
Men på din lokale Coop-butikk, for jeg tipper du går og handler der?
Jeg handler bare på Coop.
Ja, det skjønner jeg. Men der kjenner du deg igjen?
Ja da, og de kjenner meg rundt overalt, og så det noen som klarer å skjule det, og så det noen som ikke skjuler det. Men det veldig, veldig, veldig hyggelig. Det, og sånn det litt andre plasser også det, så det jo noen av de endringer som skjer også når du frontsjef for et stort selskap som 11. størst i Norge, så blir du kjent igjen litt her og der.
Ikke sant? Men jeg tenkte vi skulle bare prate om dette med rekrutteringen da. Så vi jo et rekrutteringsselskap, så vi jo i hvert fall veldig interessert i rekruttering. Mm. Men når du rekrutterer til både til Coop generelt da, og hjelper alt de som sitter på lager eller i kassa eller på hovedkontoret, som andre sikkert her, og til din toppledergruppe, hva er det ser etter? Er det noe sånn, spesielt sånn Coop-DNA?
Ja, vi har nok mye Coop-DNA, og så var det, altså det du ser, først jo faget, sant? Ja. Du må kunne faget, og du ser jo på området til området, så det jo mer og mer spesialister. Altså, tidligere så kunne du være generalist og gå inn i dagligvarebransjen eller byggbransjen, og så kunne du jobbe hvor som helst i organisasjonen. Nå er du spesialister, og du ikke spesialist på IT, du liksom spesialist på EDI, eller en liten snever sak, og sånt det på, ikke spesialist på logistikk, men kanskje spesialist på prognosesystemer, eller og så videre. Så faget jo viktig, og så det klart at vi ønsker jo folk med gode verdier her, som ærlige, er stabile og strukturerte og så videre, og så varierer det litt fra stillingsområde til stillingsområde da. Men vi har, altså det enormt mange som har lyst til å jobbe i Coop, og der ser vi har skjedd en endring de 4-5 siste årene, altså nå, når vi lyser ut stillinger nå, enten i butikk så har du gjerne 400-500 stillinger, eller søker det på det, men også når du søker på en prosjektleder der, så har du alle konsulenthusene og de mest populære konsulenthusene der, de søker på jobb i Coop, enten BCG eller EU eller og så videre.
Det jo imponerende da. Da har du gjort det riktig på employer brandet ditt.
Ja, vi har gjort det, og det mange som har lyst til å jobbe det, og det klart det mye med alt det vi har gjort, og lykkes med markedet, tatt markedsandeler, vi har gjort mye digitalisering her, men også i forhold til kjerneverdiene våre, eierskapsmodellene som vi har innom tidligere her, det her med å jobbe med bærekraft, vegetar, økologi, altså det, vi ser at dagens ungdom tenker litt annerledes enn det vi har gjort, og veldig mange på flere og flere intervjuer påpeker dette når de søker jobber i Coop da.
Ja, det høres ut som dere, som Petter sier, har gjort noe riktig der da. Men det vi jo ser, det jo veldig mange organisasjoner vi snakker med, kan være gode på noen områder, og så det andre områder, for eksempel innenfor digitaliseringsdomene, hvor det vanskelig å få tak i den kompetanse man trenger. Er det sånn hos dere, eller får dere tak i folk over hele smerla?
Nei, akkurat rundt digitalisering og så videre, så det litt tyngre å få tak i der, så det er noen sånne IT-arkitekter og litt sånt som har vært litt tyngre, men stort sett så går det veldig bra.
I den grad det noe trøst, så er det ikke alene om det da.
Nei,
det
er
Men hvis du da tenker konkret din toppledergruppe da, for de har jo du direkte. Hvor mange har du i din sånn helt sånn tette nære toppledergruppe?
Jeg har 10 stykker i konsernledelsen nå.
Ja, nettopp. Så det vel en sånn. Ja, det jo egentlig ganske mange da. Det varierer jo litt hvor mange
ja,
det
er. Men... Si, når jeg tok over så arvet jeg en konsernledelse på 24 stykker.
Ja, ikke sant.
Og rett etter det så kjøpte vi ICA hvor jeg fikk 13 nye. Så, så det har vært litt reise det også da, til å komme ned til de 10 jeg har i dag.
Så la oss si at hvis du...
37 de 10. Det høres blodig ut.
Men jeg har ikke tid til å prate med noen av de da, i den
tiden. Nei, ikke sant. Det, men hvis du da skulle, hvis en av dem hadde sluttet nå da, og så skulle du funnet en erstatter, hvordan ville du gått fram da?
Nej, typiskt då så ville jag bryta ett rekryteringssällskap på en koncernledelse. Och även om vi har duktiga folk internt som där så önskar vi alltid på det nivån där och benchmarka mot vad som finns i marknaden. För de som får jobben, de ska veta att de får jobben för de är bäst och det gäller hela marknaden. Och så ville vi dratt en professionell process på det och jobba oss igenom det på en strukturerad ordentlig måte och gärna någon case på slutet där också och så ville jag typisk litt avhengig av hvilken stilling der og sånt. Nå har jeg tatt med meg en annen også sånt, i tillegg så at vi var to fra Coop som kjente på det litt sammen.
Ja. Det viktig for deg å rekruttere internt?
Nej, ikke det, men jeg synes jo det veldig gjevt når vi kan rekruttere internt. Jeg synes det, og veldig ofte så har vi utrolig mange dyktige internt som vi kan rekruttere, så jeg synes jo det gjevt å gjøre det, ja. men de skal få jobben fordi det best.
Ja, det et sånt gammelt ordtak, det en rekruttering som heter hire for personality and train for skills. Mm. Og tankegangen her jo at du kan alltid lære en person til å bli god eller flink i et yrke, da. Men du kan ikke endre personligheten til en person. Hva tenker du rundt det når du selv skal rekruttere?
Nej, men det tror jag att du har ju någon grundläggande personligheter som ligger in i dig och det ligger där och så kan du se si att det kan avhänga vilken stilling och vilken folk du har runt dig och vilken historia du har så kan du få mer eller mindre av det du har men det ligger någon grundläggande in i dig och jag tror ju det här med att ha goda kärnvärderingar och kunna stole på och inte bara vad du levererar men hur du levererar är väldigt viktigt och det är nog av det vi har jobbat med mycket de senaste åren liksom också värdera folk inte bara på vad de levererar men också hur de levererar.
Jag tänker att det kan vara en fin övergång Sverre för vi har ju denna på toppledarpodcasten är ju i samarbete med rekrytering eller testleverantören Qt och de har hjälpt oss med en test som heter Shapes Executive Sverre.
Yes, Shapes Executive är en test som måler som många andra personlighetstester personlighet men fokuserar liksom på toppledaraspekter då. Mm. Så vi har lust att snacka lite nu om personlighet och egentligen din dig då.
Ja.
Så hvis du först då, hvis jag skulle spurt dig vad är dina personlighetsdrag? Vad ville du tänkt är framträdande då?
Alltså det som är viktigt för mig det är ju kallar kärnvärdien det att vara ärlig, vara den en du kan stole på, en du vet var du har den och veta vad du får. Det är väldigt viktigt där. Och så är det klart att jag är nog överkantligt strukturerad på en del områden. Av og til så kan jeg nok bevege meg litt for mye ned I detaljene, og så blir du spist litt av tiden, så du drar det opp igjen, men jeg nok veldig strukturert, og så jeg nok ganske åpen, ærlig, rett frem, du får det du ser, for å si det sånn.
Ja. Hvor lik er du hjemme med samboer, barn, familie, som du på jobb da?
Det hender väl jag får I alla fall meddelande att nu måste du sluta vara konsertchef hjemme och inte vara så
så gott att jobba då.
Jag kan tydligen. Nej, jag har väl en konsertchef hjemme för att se si så det då frun då på en positiv måte. Så jag får besked att tona mig lite ner av och till.
Ja.
Men det går bra det.
Jag får meddela så här så där det är nog många I en jobbsetting I vart fall som inte känner mig gott som uppfattar mig som väldigt strukturerat för det jag egentligen är det stick motsatte och då söker jag struktur för att ha översikt.
Ja.
Men hjemme så kan jag slippa allt det för där har jag en CEO jag med och som hjälper.
Ja. Ja, och hun är extremt flink. Det måste vi säga. Vi måste ha en liten shout out till Eilie här.
Ja, det är ju en gånger omtalt rätt så där på
det. Ja, det är big cool och extremt flink alltså. Så vi ska lite.
Okej, men hvis vi jag lust att gå lite in I någon av dessa trekken I denna personlighetsmodellen Shapes Executive från Qt. Och så har jag lust att spöra dig liksom ditt perspektiv då. På det har detta varit viktigt eller detta framträdande på dig? Hvis jag spör dig för exempel då, är du en hänsynsfull person?
Ja, det har jeg sagt at jeg ja. Tar hensyn til de folkene jeg liker at folk skal trives på jobb, ha det gøy på jobb og synes det spennende på jobb.
Ja.
Så det viktig.
Tror du det har vært har det vært medvirkende til vi snakket I sted om liksom, hvorfor ble det deg da?
Ja, så jeg jo en person som liker å møte mennesker, liker å prate med mennesker og liker å være rundt omkring I Coop da, og hilser og prater på alle, enten du kall det vaskedam, eller du sitter I kassa, eller du bestyrer eller leverandør, eller hva du enn så skal vi skal være åpne og ærlige, og vi skal kunne kontaktes og prates med og mene noe også på vegne av våre 1,7 millioner medlemmer, sånn at for eksempel når media tar kontakt med oss, så vil de oppleve at Coop interessert å snakke med dem. Vi skal svare på både vanskelige og lette spørsmål. Det jo av og til noen som ikke tar telefonen når du får vanskelige spørsmål, men vi skal være tilgjengelige uansett. Da.
Ja, og da vi tilbake kanskje til det du sa om åpenhet og helveien.
Ja, vi jo eid av forbrukerne, sant? Ja. Og da skal vi, det som bra for forbrukerne skal også være bra for Coop, ja. og da skal vi være såpass åpne og ærlige at vi også kunne prate om de vanskelige sakene, da, for det jo av og til noen vanskelige saker.
Ja.
Men bare en sånn kjapp spørsmål her. For denne Shapes Executive, da, disse personlighetstestene til Qt, de jo laget sånn at du det liksom, som man sier, det grøfter på begge sider av beina, ikke sant? La oss si alt som går på hvis du la oss si, ja, utadvent, så kan det være liksom, fordeler og ulempe med det. Du liksom engasjerende? Har du mye energi og alt mulig, ikke sant?
Mm.
Så la oss si dette med vennlighet, da, som vi pratet om det.
Ja.
Kan det ha en skyggeside? Kan det være negativt å være for vennlig også?
Ja, det kan jo være det, for av og til så må du jo tråne litt og også være litt sint og irritert, holdt jeg på å si. Altså det, men, det, men det jo sånn, det noen plusser og minuser med oss alle, og så gjelder det da også å sy sammen folk rundt deg som klarer å kompensere for de plassene hvor du svakere, og det gjelder også å ha forskjellige typer mennesker rundt deg som også kan tenke litt annerledes enn deg selv. Det jo behagelig, det kort, det å ha bare ja-mennesker rundt deg som helt like deg selv, men over tid så ikke det bra for hverken meg eller de rundt meg.
Nei, jeg har lyst til å spørre. Ofte så det jo sånn, ikke sant, gjennom en karriere, gjennom et liv, at man har noen sider ved seg selv som man helt klart ser fordeler, og så det av og til også noen ting man må jobbe med.
Ja.
Hva for din del da, opp igjennom, hva har vært dine ting som du personlighetsmessig har måttet jobbe med?
Nej, alltså tidigare så var jag nog en som skulle mena något om allt och säga något om allt. Alltså satt jag i ett möte så mente jag nog om alla sakerna oavsett vad det var och gärna den som uttalte mig först och starta och var lite framåtlent på det då. Men klart som koncernchef så är jag bevisst på så vara faktiskt lite mer bakover och la fagfolken prata och kanske vara den som uttalar mig sist när vi diskuterar någon vansklig saker då för att få fram flera perspektiv på det.
Och där är det bevisst.
Det är väldigt väldigt bevisst. Så och så kan du si at når den da hopper ut og sitter i andre styrer eller andre fora, så plutselig så det jo det andre tilbake igjen, hvor den da den som framoverlert og svarer først og sier noe først. Da. Ja,
så får du lov til å spille ut det da.
Ja.
Men det jo ganske bra ledetriks det, og jeg merker også det i de gangene jeg har vært leder eller jobbet med prosjektleder, egentlig kanskje hjemme også, den saks skyld, at man ikke alltid må tone flagg, alltid sette en agenda, man lytte litt mer da, og så konkludere i etterkant.
Jeg tror det viktig, og kanskje spesielt som leder på forskjellige nivåer når du har folk rundt, for det klart at som leder så ser jo mange på deg, og, ja. Og det jo ikke alltid at vi, og ofte vi ikke har fasiten,
ja.
så det, og det klart at hvis du da tegner og sier retningen før folk har fått lov til å uttale seg, så det kanskje noen som ikke sier sin mening, og der og da det viktig å få fram de andre synspunktene først da.
Men nå skal jeg komme med en sånn revolveranalyse her. Då ska jag säga, hvis jag hade mött kompisgängen din då. Och så hade jag gett liksom sånt som jag uppfattar Garinge så är han sån här. Och så är det själv på vad tror du de hade sagt? Det hade varit eller hur? Då hvis jag hade sagt att alltså jag menar att Garinge, han är för det första så är han en väldigt nyfiken person. Han är nyfiken på ting, liksom ser du på gadgets, du ser på människor, han snackar med människor och så vidare. Och så är han ganska självständig och jag tror han har ett evne till att se sammanhänger. På en bra måte, det gjør at han snakker litt, mener mye og så videre. Og så han relativt strukturert, og ganske opptatt av å bli oppfattet riktig, altså å være som hel ved da, som begrep.
Ja, jeg synes det var en ekstremt god analyse jeg løp på.
Men tror du de hadde kjent seg igjen?
Ja, de hadde kjent seg igjen.
Hva hadde de lagt til? Hva hadde de sagt ja, og i tillegg så...
Ja, vad hade det varit där? Nej, det måste varit en god riskspelare då. Vi har en kamrat som spelar risken emellan då.
Han är favoritspel.
Så där är det strategi där.
Det är strategin. Det har så ser sammanhängande,
ja, det var ju ett farligt svar i alla fall.
Ja. Är det andra strategispel ut till?
Nej, det är vi är en gäng som prövar att möta en gång i månaden och så spelar risk och det är gøy.
Det är ju ett uppenbart spörsmål som enstår för de som spelar risk. Är det snack om missions eller är det world domination?
Det är världens här dømme her, så er det bortsett, men det blir lang tid. Ja, det gjør det, det gjør det.
Ja, ja. Jeg spiller mye Civilization, da. Det er en, altså, på PC, da. Og det noe av det samme, da. Men ikke brettspill. Ok, spennende. Du, siste spørsmål på dette med personlighet. Kan man lede hva som helst som toppleder, eller er det skomaker blir ved din lest?
Jeg tror både pose og sekk. Jeg tror det veldig avhengig av situasjonen. Altså det klart at det å ha bransjekunnskap, ha kunnskap om selskapet veldig, veldig store fordeler. Men av og til så kan det også være fordeler å komme utenfra og være en helt annen bransje og ta med det bransjeegenskaper, eller noe fra en annen bransje da, inn i en ny bransje og stille andre spørsmål. Så det har noe med hvor selskapet, hvor skal den, hvilken vridning det nå, det en transformasjon det skal gjennom, det noe kostnadsbesparelseprogram det skal gjennom, og så videre. Så jeg tror ikke det en fasit. Jeg tror det mange fasiter på det, og det er klart av og til så kan det jo være veldig spennende å få inn noen aktører som ikke kjenner en bransje inn, men da skal du ha noen egne verdier og du skal ha en god organisasjon som kan hjelpe til å levere. Da.
Ja, ser du for deg, kanskje litt sånn sensitiv spørsmål, da, men i teorien, ser du for deg en karriere utenfor Coop?
Nej, alltså jag känner mig väldigt Coop man och känner mig väldigt hemma i Coop då så och så har jag liksom jag har alltid varit sån att jag har alltid trivs i det jobben jag har varit jag har inte varit något bevisst på egentligen på något karriärval hela tiden jag har liksom fått utmaningen och syns det har varit morsamt och trivs i det och jag syns det jag tror det är otroligt viktigt att trivas på jobben och ha det gøy på jobben I de stillingarna här och så kommer det stort sett alltid då utmaningarna till dig eller du dyker upp I en eller annan upplägg så ja. Så jag känner mig ordentligt som en Coop-man.
Bra. Bra.
Så bra. Ska vi ta gå in för en landning med de tre kjappe, eller?
Jag tänkte det. Vi har ju någon profit spørsmål vårt, selvfølgelig. Och jag tänkte att hvis da du kunde bli ledare för en non-profit organisation då. Uansett vad det skulle vara. Vad skulle det varit?
Ja, vi Coop har ju samarbete med många och med en gång så tänkte jag kanske en kreftförening är ju något som som träffar väldigt många sällskap eller många personer runt omkring. Men samtidigt så vi har ett samarbete med Röde Kors som jag är väldigt väldigt stolt av som heter Ferie för alla och vi faktiskt hjälper barn med bland annat med alltså det är ju 100,000 barn I Norge som lever under fattigdomsgränsen och många av de har ju faktiskt inte ekonomi till att vara med I idrottsföreningar fotbollsföreningar och det är klart att hvis då mor och far inte kan betala kontingenten din och du är 12 år och inte kan spela fotboll då och vad säger du då när alla kamraterna dina ska gå på fotbollsträning då börjar du gärna och komma med en vit lögn och göra andra ting och det kan vara starten på en vond resa resten av livet så här är vi ute och så hjälper och betalar medlemskontingenten till väldigt många av de som inte har ekonomi till det själv så det är så jobba nu in mot barn, ungdom och sörja för att det inte kom gärnt ut på starten av livet. Det tror jag måste varit något I den riktningen. Det har varit väldigt givande I alla fall.
Ja, det är som en värdig sak och det pekar ju på det där och putta in lite resurser tidigt I ett människas liv då och få det I riktig riktning. Ja. Så är mycket gjort.
Ja, jag tror det och jag tror det nästan hvis du har spolat tillbaka I alla människors liv, hvis du har klart att gripa fatt I det tidigt och och hjälpt dig och rättleda dig så hade mycket varit gjort all over. Och så är det krävande med många men det är otroligt viktigt.
Ja.
Väldigt väldigt bra.
Ja, det tycker jag var en god sak, men vi har disse tre kjappe Sverre och har du Gering, har du fått tänkt lite på det underveis eller har du klart att multitaska så pass?
Det har varit så ivrigt att jag har inte rekt att tänka nog I helt tatt.
Då måste vi bara ta det wigget helt upp. Första frågan är: vad är den största tabben man kan göra som toppledare?
Nej, det tror jag är att inte stole på sina ansatte och la de ansatte få lov att släppa fram och dra energin och pusha organisationen.
Ja. Bra. Och så något som kan vara nyttigt för kanske även om man inte är toppledare, vad är ditt bästa tips för work life balance?
Ja, jag vet inte om jag ja, det så ska jag ge så mycket tips här då.
Det är ju det.
Nej, alltså jag tror det är viktigt att finna någon platser, hvis man pratar för sig själv då och verkligen koppla det att ha en plats där du inte tänker jobb. Det tror jag är viktigt och det kan vara med att hålla på med gadget som vi var inom tidigare eller det kan vara att resa på hytta och måla en vägg eller slå ner något eller ett något sånt nå det. Jag tror det är viktigt att ha en plats där du klarar att nullstilla dig och jag tror så det är viktigt att kunna då möta kamrater vi har inom riskspel här eller det är nog att finna någon andra arena för det är ju du är ju på jobb med hode 98% av tiden liksom så så det tror jag är viktigt och krävande och så är det ju klart det är ju något med att pröva och trockla ner och inte leva Coop-världen privat också hela tiden då för det är ju inte till och med att det blir familjen så det är lite för mycket jobb och så det att vara koncernchef det är en livsstil och det träffar också familjen och du tippar nog över de gränserna lite för ofta det gör du nog
men liksom personen här känner du att du jobbar för mycket
Jeg synes jo det gøy å jobbe, men det klart at jeg skulle gjerne sagt at døgnet for meg var 26 timer da, I stedet for 24, og så kunne jeg få
Eller
to timer.
Eller at jeg vil jobbe litt, for jeg husker Ibsen han har et sitat at ikke forbann tiden,
Nei.
Hadde den vært større, hadde du vært mindre.
Ja, det det. Men det jeg pleier også å si til mine ansatte, det at livet rettferdig, det 24 timer I døgnet, og alt handler om prioriteringer. Ja. Sånn at du får ikke flere timer I døgnet, så du må prioritere, og det også sånn at hadde jeg tatt fra meg selv eller min, noen av mine gode kollegaer, så tatt fra de 10 viktigste oppgavene, ja. Så tror jeg fortsatt jeg hadde jobbet like mye. Ja. Så det, ja, du blir dratt inn i en livsstil som, ja. Som består av mye jobb.
Man får noen vaner på det, det godt poeng det.
Altså. Han gjør det, han gjør det.
Men vi har et siste spørsmål til deg, og det hvis du skulle gi lytterne våre tips på en kilde til inspirasjon som har vært viktig for deg.
Ja, det viktigste inspirasjon jeg får, det egentlig med de ansatte. Altså, det også, når jeg da klarer å gå litt rundt omkring og prate med ansatte på en litt annen måte, ikke den jobbmessige måten eller møtemessige måten, men også småsludre litt, og det kan være for at du kaller julebord, du prater jo jobb der, eller det kan være at du møter noen ansatte i en eller annen plass eller ute i butikk, altså når du får det litt sånn uformelt, da får du mye tips og gode ideer.
Ja. Så da oversetter jeg det til, det tipset til dere der ute altså vær nysgjerrig og snakk med folk.
Det alltid et godt tips. Ja.
Veldig, veldig bra. Men tusen takk.
Geir Inge, jeg må si at det har vært en glede å ha deg I studio. Veldig jo. Spennende, både å lære om Coop og lære om retail, og bli bedre kjent med deg. Ja, det må jeg si, og jeg tror de har vært veldig heldige med en flink konserndirektør I Coop. Så gleder meg til å følge deg videre I karrieren.
Takk skal du ha, så har jeg vært heldig med 28 000 ansatte som rundt omkring I Coop-systemet også.
Ja, ikke sant? Og sånn svarer en people's person, det vil jeg si. Men tusen takk for I dag.
Tusen takk.
Takk.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.